بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Haddadilik nedir? Haddadi kimlere deyilir? Haddadi bir şəxsiyyətin adıyla bağlıdır, bir insanın adıyla bağlıdır. Misirdə doğulub, boya başa çatmış Mahmud Əl-Haddad Əl-Mısri adlı bir şəxsin adıdır. Sonra Saudi Arabistanına gəlmiş, Mədinə şəhərinə məskunlaşmış və orada elmini artırmışdır. Lakin elm tələb etməkdə möhtərəm alimlərə sökənib onların dizi önündə elm tələb etməmişdir. Bu insan elmi cürbəcür kitabxanalarda olan əlyazmalardan götürüb onları kitab halına salıb nəşr edərək özün əhli sünnə kimi insanlara təqdim etmişdir. Və elmə beləcə kitablardan nail olmuşdur. Baxmayaraq elmdə müəyyən bir mərtəbiyə çatmış, müəyyən bir elmə nail olmuşdur. Və ilk devirlərində artıq ki, özündən elm təsadür etdikdə, ilk devirdə insanları, müsəlmanları bidətdən və bidət əhlindən çəkindirməyə başlamışdır. Və bir müddət keçdikdən sonra artıq həmin bu silahların əhl-i sünnə alimlərinə, hətta ümmətin böyük imamlarına tərəf çevirməyə başlamışdır. Və ən əsas tənə etdiyi və ən çox buğd etdiyi bu devirdə olan alimlərdən Şeyx Nasrəddin Əl-Əlbəni rəhməhullah və Muhammed Hədi Əl-Mədxəli hafizəhullah olmuşdur. Və bunları tən etmişdir. Və kitab yazmışdır, Ceyş adlı bir kitab və beləcə bu kitabda Şeyx Albaniya böyük tənələr etmişdir. Və bu insan mənhəcinə baxdıqda görürsən ki, bu insan İslam aləmində yeni bir şey ixtira etmişdir. Alimlərin etmədiyi, alimlərin davranmadığı bir şəkildə alimlərlə davranmış, elm tələbələrinə tənə vurmuşdur. Bu barədə Əhməd Bəzmol, hafizəhullah buyurur ki, onlar zaten təkfircilərdir. Onlar əhl-i sünnəni murciyəlikdə, cəhmiyyəlikdə və digər bidətlərdə ittiham edib ləkələməyə çalışmışlar. Onlar ilk öncə öz məzhəblərini gizləməyə başlamış və beləcə gizlincə dəvət aparmağa başlamışdılar. Və bildiyiniz kimi əhl-i sünnə və cəmaənin yeganə sifətlərindən biridir ki, nadir sifətlərindən biridir ki, digərlərindən fərqləndirir, gizlin bir şey yoxdur. Nə dərs, kitab, yığıncaqlar, nə olursa hamısı açıq-aşkar, şəffaf şəkildə olub və keçirilib. Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin devrindən ta ki günümüzə qədər bu yolla iqtida edən bütün ümmətin sələfləri tərəfindən. Ömər bin Abdüləziz rahiməhullahu tealə buyurur ki, o zaman görsəniz ki, bir qövüm gizlincə pıçullaşmağa başlayırlar, bilin ki, artıq onlar bir zəlalət üzə çıxarılacaqlar. Bilin ki, artıq onlar bir zəlalət üzə çıxarılacaqlar. Həmin bu Muhammed Əl-Həddədin etiqadın ən çox yayan insanlardan biri də Misirdə olan Əməd Əl-Fərrac olmuşdur. Və o da bu məzhəbi çox genişləndirmiş və Misirdə bunu yaymağa başlamışdır. Və onların bir çox sifətləri vardır. Əsas da bugün bu zamanda və ələ xüsusda bizim ölkəmizdə qardaşların ümumiyyətlə cəhv və təədil elmindən xəbərləri olmadığı halda və bu cür nə bir bəla ilə üzləşdikləri bir halda ləbud görürəm ki, onlara həddadilərin bəzi sifətlərini xatırladım ki, əgər qarşılaşdıqları zaman onlardan həzər etsinlər, necə ki, başqa bidətçilərdən həzər etdikləri kimi. Beləcə, birinci sifətləri alimləri tən edirlər. Onları gözdən salmağa çalışırlar. Hətta ümmətin böyük imamları olan İbni Həcər kimi alimə belə deyirlər. İbni Həcərə müqtədi sözü demək azdır. Və beləcə digər alimlər. Əbu Hanifə rəhməhullaha deyirlər ki, Əbu Cəfə və cürbəcür beləcə pis adlarla adlandırırlar. Baxmayaraq alimlər Əbu Hanifə və digər alimlərə görə alimlərin düşdüyü xatalarında onlara rəddiyələr yazmış və onlardan təhzir etmişlər. Lakin öləndən sonra isə onlara rəhm etmiş və o düşdükləri xatalarda onlara üzrlər gətirmiş və ümməti onlardan kulliyə çəkindirməmişlər. Yalnız və yalnız onların düşdüyü xatalardan çəkindirmişlər. İkinci sifətləri onların əxlaqının çox zəif olması və alimlərə və elmə qarşı olan onların pis ədəb və əxlaqları. Üçüncü sifətləri insanlara tən etməkdə Və ələxsus da bu elm tələbələri və alimlər olarsa tən etməkdə tələsmək və birbaşa onlara tənə vurmaq. Və həmçinin onlar tələsdikləri digər məsələlərdən də biri odur ki, dördüncü sifətləri onlar oxuduqlarından çox yazırlar, təlif edirlər. Və baxsan, görərsən ki, ancaq yazmaqla məşğuldurlar və yaxud da təsaddür etməkdən, yəni özlərinə götürdükləri faydadan çox başqalarına fayda vermək istəyirlər. Beşinci sifətləri onlar öz nəfslərindən razı görərsən və danışdığı zaman sanki özlərindən başqası yoxmuş kimi danışırlar. Və həmçinin altıncı sifətlərindən tabi olduqları məsələlərdə onların şaz raylar ortaya çıxartmasını görərsən. Bunda qardaşlar səbəb odur ki, alimlərə söykənmədən, onlara tətəbbü etmədən onlar şaz raylar ortaya çıxardırlar. Və beləcə hər hansı bir fəqihə baxsan ki, özün fəqih kimi göstərir və alimlərə müraciət eləmir, özü iştahat edir və o zaman ondan şaz raylar görəcəksin. Şaz da ki, yəni özündən etibarlıya, özündən siqa olana, özündən sayda çox olana və yaxud özündən elmdə mütəmkin olana müxalif görünməyən bir rəy demək. Yedinci sifətlərindən onlar elmə mərtəbə ilə yiyələnmirlər. Elm tələb etməkdə və onu təsadür etməkdə tərtib məsələsinə fikir vermirlər və bu da zəlalətin səbəblərindən biridir. 8-ci sifətlərindən hər hansı bir məsələnin dərinliyinə varmırlar və bu barədə tədəbbür etmədən dərhal nəticə çıxardırlar. 9-cu məsələ onların xüsusi şeyxləri olur. 1-2 nəfəri xüsusiləşdirib və ondan başqa heç kəsdən elm götürmürlər və yaxud da rəyin qəbul etmirlər. 10-cu sifətlərindən əhlüsünnə vəl cəmənin təbi olduğu və usuldan saydığı və dinin əsaslarından saydığı maslaha və məfsədə məsələsindən fikir vermirlər ki, bu şeyi etməkdə xeyir mi gələcək, yoxsa şər mi gələcək? 11-ci məsələ onlar əhlüsünnə vəl cəmənin əslinə, firqatın nəciyəyə və bunun əsaslarına və usullarına təqlid için faydalanmaq üçün deyir, özlərin və öz məzhəblərin gücləndirmək üçün tabi olurlar. 12-ci təkfir məsələsi və onlar da təkfir məsələsində təkfirçilərlə həmrəydilər. Və beləcə təkfir, təfsik və təbdiə məsələsi eyni qaynaqdan çıxır və onların hər ikisi insanlar barədə hökm çıxartmaq olduğundan dolayı bu barədə şərtləri ortaya qoyub maniyələri aradan qaldırmaq ləbuddur və bu kimi sifətləri isə bunlarda əsla görməzsən və yaxud da özlərinin çıxartdığı qaydalar şəkilində yarımçıq bir vəziyyətdə görmüş olarsan. 13-cü məsələ, bidət barədə, bidəti məsələlərdə olan hədisləri görsən bəzilərin səhih olanları zəifləşdirib və yaxud da zəif olanları səhihləşdirib özlərinə tabi edirlər. Və nəhayət 14-cü sifətləri onlarda təqiyyə vardır və bu məsələdə rafizilərlə həmrəydilər. Görürsən, gizlədirlər o zaman ki, bir şərait yaradılır onların danışmağına və özlərinə haradasa biraz etibarlı bir insan tərəfindən, hansı ki, etibarlı insan kimi tanınır, ondan biraz özlərinə dəstək görən kimi və məzhəblərin yaymağa fürsət görən kimi o zaman kol dibindən çıxır, öz dəvətlərin yaymağa çalışırlar. Vallahi mən istəyirəm ki, xalqımızı və digər müsəlmanları bu və bu kimi bidətlərdən uzaq etsin və ən doğrusunu Allah bilir. Və axırı da'vana ən elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcma'in.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.